Gipleýär Azatlyk Radiosu. Efirden maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda özbek mektebi açylar diýilýär. Okuwçylaryň ýaşy, sany, milleti hasaba alynýar. Daşawuzyň merkezinde açylmagy ahmal bolan özbek diline bilim berýän mektebi okuwçy saýlamak üçin sewitde mektebi çenli we mektep okuwçylaryny hasaba almak işleri geçirilýär. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş işleri göze ilýär. Bu barada Azatlygyň vilayatdaky Çeşmesi habar berdi. Bu xabarın fonunu Daşawuz şehrinin ve etrap häkimliklerinin tavşyrygy bilen vilayetin çägine yaşayan özbeklerin ve türkmenlerin sanyny anyklamak boýunça ilat ýazywy geçirilýär diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy ýurdun içinden maglumat berdi. Onuň ýetiren maglumatlaryna görä bu çäre takminan soňky 2 hepdäniň dowamyny alınıp barlýar. Goloýda Özbegistan edilen resmi sapardan soň köpler bu ýazywyň vilayetde özbek mekteplerini açma üçin edilýändigini çaklap umyt edýärler. Bu tewitde özbek diline bilim berýän mektepler Niýazow döwrüne ýapylypdy diýip habarçymyz bellädi. Galyp ertede Daşawuzyň özünde milleti özbek bolan raýatlaryň sany agdyklyk edýär. Olaryň köplük bolup ýaşaýan etraplary mar diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlygyň vilayetiň çägine bolup geçýän hadiselerden ýakynyň habarly Çeşmesi gurrun edilýän çäreler bilen baglanykda maglumat berip, bu çäre sözüň dogry manysyny ilat ýazyw diýip bolmaz sebäbi Diňe mektebi çenli we mektep okuwçylarynyň sany, ýaşy we milleti hasaba alynýar. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş göze ilýär diýip sewitden habar berdi. Hasaba alyş işlerini geçirýän resmiler bilen bagly maglumatlara da degip geçen Çeşme, ýazyw çärelerini owa arçynlyklarından etrap häkimliklerinden we bilim bölümlerinden wekillerin gatnaşýanlygyny habar berdi. Geçirilýän hasaba alyş işleriniň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanan söhbetdeşimiz Daşawuz vilayatynyň merkezinde özbek diline bilim berýän mektebiň açyljakdygy, geçirilýän hasaba alyş işleri arkaly şol mektebe çağa saýlanýanlygy gurrun edilýär. Bu mektebe yeni ataları üç arkası tut cevapkarçılığını çekilmedik özbek maşgalaların çağaları alınır deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazırdan gruplu maşgalalar bu mektepte çağalarını okutma üçün para verip başlaptırlar. Entek bu mektebin haçan açılacaktığı ya da umuman açılıp açılmayacaktığı gümanı deyip Çeşme sözünün üstüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurtta sonku gedik geçirilen ilat yazının neticelerini inni ençeme yıl ver məlim etmeyeni geliyer. Yatladık geçtik Türkmenistanlı ilatın ve yaşayışçı gorunun uçtan tutma ýa-da bu inkonku gedek 2012-nji ýylyň 15-26 dekabr aralygyna geçirilipdi. Şonu bu çäreni geçiren Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti öz resmi web saýtyna bu ýazybyň tapgyrlaýyn deslapky netijeleriniň 2013-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna soňky netijeleriniň 2014-nji ýylda ýylan ediljekdigini mälim edipdi. Ýöne şondan bäri geçen 4 ýylyň dowamynda ýazybyň netijeleri barada jemgyýetçilige hiç ýyly maglumat berilmedi. Üstüne mundan ozal 2012-nji ýylda geçirilen uwuşdan tutma ilat ýazybynyň netijelerini jemgyýetçilige aýan etmezden Türkmen häkimiýetleri 2022-nji ýylda täze uwuşdan tutma ýazybyny geçirmegi gödeňinde tutýar. Bu barada 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabr günü geçirilen hökümet ýygnagyna maslahat edilip, ýurt baş tutan derejesinde 2022-nji ýyldaky täze ýazybyny guramçylykly geçirmek barada degişli resmiýlere tawşyryk berildi. Daşawuzyň çägine açylmagy gödeňinde tutulýan we habar berilýän mektep baradaky gurrunlar bilen söýdi jemlänne Çeşmemiz ilan tarafındaki gurrunları salgılanıp, özbek diline bilim veriyen iki mektebin Niyazow etrafına da açılmağının ahma aldığını sözüne koştu.